Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Ժնևում հանդիպել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները, Սերժ Սարգսյանի Ալիևի հետ պայմանավորվել են միջոցներ ձեռնարկել առաջնագծում լարվածությունը թուլացնելու ուղղությամբ։ Ըստ Իշխող Հանրապետականի Եվրամիության հետ նոր փաստաթուղթը էլ ավելի կխորացնի մարդու իրավունքների պաշտպանությունն ու ժողովրդավարությունը Հայաստանում։ Քաղաքագետների կարծիքով Եվրամիության հետ նոր համաձայնագրի հրապարակումը մինչև ստորագրումը վկայում է, որ երկու կողմն էլ հաստատակամ են այս գործընթացը տրամաբանական ավարտին հասցնելու հարցում։ Ղրղստանի նախագահական ընտրություններում հաղթել է գործող նախագահի սատարած թեկնածուն, ընդդիմությունն ընդունում է ընտրությունների արդյունքները։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, նախ սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Սերժ Սարգսյանի եւ Իլհամ Ալիևի այսօր Ժնևում կայացած բանակցություններն ընթացել են կառուցողական մթնոլորտում, նշված է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների մոտ 1 ժամ առաջ հրապարակված համատեղ հայտարարության մեջ։ Նախագահները համաձայնել են միջոցներ ձեռնարկել բանակցային գործընթացն ակտիվացնելու ուղղությամբ եւ լրացուցիչ քայլեր իրականացնել շփման գծում լարվածությունը նվազեցնելու համար, նշված է հայտարարության տեքստում։ Մանրամասները ուրերի թվարկումից հետո Իրաքի կառավարական զորքերի անցած գիշեր երկրի հյուսիսային քրդաբնակ շրջաններում սկսված հարձակումը հաջողությամբ շարունակվում է։ Մի քանի ժամ առաջ հայտնի է դարձել, որ Իրաքի կառավարական բանակը մուտք է գործել էներգակիրներով հարուստ Քիրքուկ քաղաքի կենտրոնական շրջաններ։ Ռոյտերս գործակալության տեղեկություններով կառավարական զորքերի ստորաբաժանումներն այժմ վերահսկում են Քիրքուկի նահանգապետարանի շենքը, որի վրայից իջեցվել է քրդական դրոշը։ Քրդական ուժերը էներգ ակիրներով հարուստ Քիրքուկի նահանգ մուտք էին գործել 2014-ի ամռանն այդ շրջանի գրավումը Իսլամական պետություն խմբավորման զինյալների կողմից կանխելու համար։ Ղրղստանի նախկին վարչապետ ընդդիմադիր Օմուրբեկ Բաբանովն այսօր Բիշկեքում հայտարարել է, թե ընդունում է Իրաքի օրը կայացած նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները։ Քվեարկությունը կայացել է, ժողովուրդը կատարել է իր ընտրությունը, հայտարարել է ընդդիմադիր թեկնածուն։ Նախնական տվյալների համաձայն Բաբանովը ստացել է քվեների ավելի քան 33%-ը, մոտ 20% զիջելով Իշխող սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության թեկնածու Սորոն Բայժենեբեկվին, որը վայելում էր պաշտոնից հեռացող նախագահ Ալմազբեկ Աթամբայևի աջակցությունը։ Իսպանիայի իշխանությունները երկրորդ վերջնաժամկետն են սահմանել Կատալոնիայի ղեկավար Կարլես Պուչդեմոնի համար, այս մասին այսօր հայտարարել է Իսպանիայի փոխվարչապետ Սորայա Սայենս դե Սանտամարիան։ Իսպանիայի կառավարությունը հուսով է, որ մինչև գալիք 5-7-ի առավոտյան ժամը 6-ը պարոն Պուչդեմոնը կհստակեցնի իր ղեկավարած կառավարության դիրքորոշումն, այնքան էլ դժվար չէ հստակ պատասխանել, արդյոք Կատալոնիան անկախություն հռչակել է, թե ոչ, հայտարարել է իսպանացի պաշտոնյան։ Ավստրիայի 31-ամյա արտգործնախարար Սեբաստիան Կուրցի ղեկավարած ժողովրդական կուսակցությունը լուրջ հաջողություն է արձանագրել Կիրակի օրը կայացած խորհրդարանական ընտրություններում։ Քվեների նախնական հաշվարկի համաձայն ժողովրդական կուսակցությունը ստացել է ընտրողների 36.5%-ի աջակցությունը։ Կուրցի կանցլերի պաշտոնում նշանակվելու դեպքում նա կդառնա Ավստրիայի պատմության ընթացքում կառավարությունը ղեկավարած ամենաերիտասարդ գործիչը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր ժամանակիր է ստորագրել Հյուսիսային Կորեայի նկատմամբ նոր պատժամիջոցների կիրառման մասին։ Ժամանակի համաձայն պատժամիջոցներ են սահմանվում այն անձանցու կազմակերպությունների դեմ, որոնք առնչություններ ունեն Հյուսիսային Կորեայի միջուկային ծրագրի իրագործմանը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկում։ Այսօր Ժնևում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների նախաձեռնությամբ 1.5 տարվա դադարից հետո հանդիպել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները։ Ըստ համանախագահների հանդիպումն անցել է կառուցողական մթնոլորտում։ Նախագահները համաձայնել են ձեռնարկել միջոցներ բանակցային գործընթացը ավելի ինտենսիվ դարձնելու համար։ եւ լրացուցիչ քայլեր կատարել ուղված շփման գծում լարվածության նվազեցմանը։ Հայաստանի նախագահը արդեն Շվեցարիայի հայկական համայնքի հետ հանդիպման ժամանակ նշել է Ալիևի հետ որևէ կոնկրետ պայմանավորվածության Ղարաբաղի հարցում չեն հանգել, սակայն պայմանավորվել են միջոցներ ձեռնարկել առաջնագծում լարվածությունը թույլատրելու ուղղությամբ։ Սերժ Սարգսյանը հավելել է, թե Ադրբեջանի նախագահը, թե ինքը դրանում խորապես շահագրգռված են։ Սերժ Սարգսյանը նաև վստահեցրել է, չկա լուծում, որը կարող է ինչ-որ կերպ խաթարել Ղարաբաղի անվտանգությունը։ Հայկական կողմի համար միակ լուծումն այն է, որ Ղարաբաղը լինի Ադրբեջանից դուրս, մանրամասնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները համաձայնել են հավելյալ քայլեր ձեռնարկել շփման գծում լարվածությունը թույլատրելու համար։ Այսօր Ժնևում կայացած հանդիպումից հետո հայտարարեցին Մինսկի խմբի համանախագահներն ու երկու երկրների արտգործնախարարները։ Միջնորդները պնդում են, ավելի քան 1.5 տարվա ընդմիջումից հետո նախագահների առաջին հանդիպումն անցել է կառուցողական մթնոլորտում, կողմերը պայմանավորվել են ակտիվացնել կարգավորման գործընթացը։ Պաշտոնական հաղորդագրությունն այլ մանրամասներ չի ներկայացնում։ Հայաստանի նախագահը միջդեռ շուրջ մեկ ժամ շարունակված բանակցություններից հետո հանդիպելով Շվեցարիայի համայնքին պնդել է Ալիևը եւս խորապես շահագրգռված է, որ սահմանին զոհեր չարձանագրվեն։ Որևէ կոնկրետ պայմանավորվածություն չունենք խնդրի լուծման տարբերակների մասին, բայց պայմանավորվել ենք, որպեսզի միջոցներ ձեռնարկենք լարվածությունն էլ ավելի թույլատրելու, որպեսզի առաջնագծում չունենանք զոհեր։ Պետք է ասեմ, եւ Ադրբեջանի նախագահը, եւ ես դրանում խորապես շահագրգռված ենք, ասել է Սերժ Սարգսյանն ու խոսելով Իլհամ Ալիևի մասին ավելացրել. Տա աստված, որ միշտ այդպես կարծի, նա էլ շատ լավ է հասկանում խնդրի բարդությունը, բնականաբար ես էլ, բայց խնդիրն այնպիսին է, որ հեշտ լուծում երբեք չի լինելու։ Ալիև Սարգսյան երկար սպասված բանակցությունները մեկնարկեցին կեսօրն անց, նախընդլայնված կազմով համանախագահների ու երկու երկրների արտգործնախարարների մասնակցությամբ, հետո արդեն Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը հանդիպումը շարունակեցին դեմարդեմ ձևաչափով։ Ադրբեջանական կողմն այս պահի դրությամբ դեռ մանրամասներ չի հաղորդում։ Հայաստանի նախագահը, սակայն, վերստին հայտարարել է, Ղարաբաղը պետք է լինի Ադրբեջանից դուրս։ Մի հարցում ուզում եմ, որ բոլորդ վստահ լինեք, մեզ համար չկա լուծում, որը կարող է ինչ-որ կերպ խաթարել Ղարաբաղի անվտանգությունը։ Մեզ համար միակ լուծումն այն է, որ Ղարաբաղը լինի Ադրբեջանից դուրս։ Երբեք որևէ հայ ղեկավար չի կարող ընդունել այդպիսի որոշում եւ իրականացնել։ Դրա համար մենք ամեն ինչ անելու ենք, զուգահեռ զարգացնելով Հայաստանը, տնտեսապես ամրապնդելով մեր երկիրը, ըստ նախագահական նստավայրի այսօր Շվեցարիայի հայերի հետ հանդիպմանն ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Փորձագետները փաստում են, բանակցություններից հետո տարածված պաշտոնական հաղորդագրությունում ու նախագահ Սերժ Սարգսյանի խոսքում որևէ բառ չկա նախորդ հանդիպումներում ձեռքբերված պայմանավորվածություններն իրագործելու մասին։ Ալիևը եւս մեկ անգամ հուշում է, որ իր համար ոչ մի պայմանավորվածություն չի կարող լինել, ասում է Արմեն Գրիգորյանը։
Կարծես թե կողմերը զրույցից են նորից սկսում ինչ որ հարցերի շուրջ պայմանավորվելը, եւ ես առումով ցույց է տալիս, որ ոչ կողմերը, հա, հակամարտող կողմերը, ոչ էլ իհարկե Մինսկի խումբը, որոնց հնարավորություն չունեն գոնե մինիմալ պայմանավորվածությունները պահեն, եթե իրենք չեն կարողանում նույնիսկ փոքր պայմանավորվածությունները պահել, ապա հարցականի տակադրում նաև ավելի լայն խաղություն կառուցելու իրենց հնարավորությունները։
Անցած տարվա ապրիլյան քառորյա պատերազմից հետո Վիեննայում եւ Սանկտպետերբուրգում կայացած հանդիպումներում կողմերը պայմանավորվել էին սահմանային միջադեպերը հետաքննելու մեխանիզմներ մշակել եւ ընդլայնել ԵԱԿ նախագահի անձնական ներկայացուցիչ լիազորությունները։ Ավելին, ամիսներ շարունակ հայկական կողմն ամենաբարձր մակարդակով հայտարարում էր, թե բանակցությունները չեն վերսկսվի, քանի դեռ այդ պայմանավորվածությունները կյանքի չեն կոչվել։
Որպեսզի սկսվեն այդ բանակցությունները, անհրաժեշտ է, որպեսզի նախ համանախագահները վստահության որոշակի միջոցառումներ անցկացնեն, հաջորդ անհրաժեշտ է, որ նրանք հանձնառություն ստանձնեն, որ այդ վստահության միջոցառումները, հետաքննության մեխանիզմները տեսնելուց հետո նրանք հասցեական հայտարարություններ կանեն, թե ով խախտեց ուրեմն ռադադարի պայմանագիրը։ Եվ երրորդ, մենք երաշխիքներ պետք է ունենանք, որ այլևս այսպիսի խախտումներ չեն լինելու։ Հակառակ պարագայում անիմաստ են բանակցությունը։ Մենք բանակցություններ սկսենք այնտեղ, զինվորականները այստեղ պատերազմ։
Այսօր նախկին պայմանավորությունների մասին միայն պաշտոնական Ստեփանակերտն է հայտարարել։ Դրանց իրագործումը համարելով բանակցային գործընթացի առաջմղման հիմքերից մեկը Ղարաբաղի արտգործնախարարությունը պնդել է։ Կարծում են, Ադրբեջանը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում իրական առաջընթաց ձեռք բերելու ճանապարհին եւս մեկ քայլ պետք է դառնա լիարժեք ձևաչափով բանակցությունների վերականգնումը։ Դրա բոլոր փուլերին Արցախի Հանրապետության անմիջական մասնակցությամբ։
Ես հիշեցնեմ, որ այսօր Ժնևում հանդիպել են Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները մոտ 1.5 տարվա դադարից հետո, արդեն այս հանդիպումից հետո Սերժ Սարգսյանը Շվեյցարիայի հայկական համայնքի հետ է հանդիպել, և ահա թե ինչ է ասել Սերժ Սարգսյանը այս հանդիպման ժամանակ, կարող ենք այժմ լսել։
Մի քանի րոպե առաջ Ադրբեջանի նախագահը հանդիպումն ավարտեց, որևէ կոնկրետ պայմանավորվածություն չունենք խնդրելուցման տարբերակների մասին, բայց պայմանավորվել է, որպեսզի միջոցներ ձեռնարկենք լարվածությունը էլ ավելի թուլացնելու, որպեսզի առաջնագծում մենք չունենանք զոհեր։ Դասեմ և Ադրբեջանի նախագահը, և ես դրանում խորապես շահագրգռված եմ։ Դա աստված, որ միշտ այդպես կարծում, այլ է հասկանում խնդրի բարդությունը, բնական է, ես էլ եմ հասկանում խնդրի բարդությունը, բայց պրոբլեմը այնպիսին է, որ հեշտ լուծում երբեք չի լինել, բայց մի հարցում է, ուզում եմ, որ պեզի բոլորը վստահենք, որ մեզ համար չկա լուծում, որը կարող է ինչ-որ կերպ խաթարել Ղարաբաղի անվտանգությունը։ Մեզ համար միակ լուծումը այն է, որ Ղարաբաղը լինի Ադրբեջանից դուրս։ Երբեք որևէ հայ ղեկավար չի կարող ընդունել այդպիսի որոշում և իրականացնել։
Սա Սերժ Սարգսյանի խոսքներ Շվեյցարիայի հայկական համայնքի հետ հանդիպման ժամանակ, այս հանդիպումը կայացել է այսօր Ժնևում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպումից հետո։ Վերջին օրերին ակտիվորեն քննարկվում է Եվրամիության և Հայաստանի միջև նոր համաձայնագիրը, որի տեքստը օրերս պաշտոնապես հրապարակվեց։ Նախաստորագրված այս փաստաթուղթն ակնկալվում է, որ կստորագրվի նոյեմբերի վերջին Բրյուսելում կայանալիք Եվրամիության Արևելյան գործընկերության գագաթաժողովի ժամանակ։ Ընդդիմադիր ելքը, որ կողմ է Հայաստանի և Եվրամիության մերձեցմանը, բացի այդ խորհրդարաններ ներկայացրել Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու նախագիծ, կարծում է Եվրամիության հետ նոր համաձայնագիրը քաղաքական առումով շատ կարևոր նշանակություն ունի Հայաստանի համար, հատկապես հաշվի առնելով, որ 2013 թվականին Հայաստանը հետ կանգնեց արդեն բանակցված փաստաթղթից և կտրուկ շրջադարձ կատարեց դեպի Եվրասիական միություն։ Ըստ Իշխող Հանրապետականի ել նոր փաստաթուղթը էլ ավելի կխորացնի մարդու իրավունքների պաշտպանությունն ու ժողովրդավարությունը Հայաստանում։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի ստորագրումը կնպաստի Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանությանն ու ժողովրդավարության զարգացմանը։ Ասատության զրույցում համոզմունք հայտնեց Իշխող Հանրապետականի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանը, վանդրադառնալով անցած շաբաթ հրապարակված փաստաթղթին։ Նշենք, որ Եվրամիությունը ուրբաթորը հրապարակեց Հայաստանի հետ նախաստորագրված համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը, որի վերջնական ստորագրումը նախատեսվում է գալիք նոյեմբերին Բրյուսելում Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովին։ Ավելի քան 300 էջից բաղկացած փաստաթուղթը ներառում է Հայաստանի և Եվրամիության միջև և քաղաքական և տնտեսական գործընկերությանը վերաբերող դրույթներ։ Ինչպես Ազատության այդ զրույցում շեշտեց Իշխող Հանրապետականի խոսնակը, իր ունեցած տեղեկություններով այս պահին կողմերը իրականացնում են անհրաժեշտ ընթացակարգեր, այդ թվում փաստաթղթի պաշտոնական թարգմանություն, որից հետո արդեն կողմերը կնախապատրաստվեն ստորագրմանը։
Այս փաստաթղթով գոնե մեկ քայլով մենք առաջ կգնանք ժողովրդավարության տեսանկյունից։ Ես չեմ կարող ասել 1-ը, 2-ը, թե 10-ը, բայց որ այն որ այս փաստաթուղթը կնպաստի Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ ժողովրդավարության արժեքների զարգացմանը, սա հստակ է եւ հակառակ դեպքում մենք չենք նախաստորագրի, մենք ինքնանպատակ փաստաթուղթը չենք նախաստորագրում, կասեմ նաեւ նույնը եվրոպական կողմը։
Այսինքն Հայաստանի իշխանությունը ունի այդ քաղաքական կամքը իսկապես այս փաստաթուղթով ստանձնած պարտավորությունները նաեւ ժողովրդավարության առումով իրականություն դարձնել։
Կարծում եմ վերջին խորհրդանական ընտրությունները եւ եվրոպացի դիտորդների եւ մասնագիտական կառույցների գնահատականները եկան ապացուցելի, որ Հայաստանի իշխանությունները ոչ միայն կամք ունեն, այլ այդ կամքը ոչ թե խոսքի, այլ կամքը գործ է, եւ մենք կարողացան, ինչպես որ նախկինում ասել ենք, մեր եվրոպացի գործընկերների նաեւ օժանդակությամբ կազմակերպել Հայաստանի պատմության մեջ ամնաժողովրդավարական պարլամենտական ընտրություն։
Ինչպես իշխանությունը, այնպես էլ ընդդիմությունը կարևորում է նոյեմբերին ստորագրվելիք Եվրամիություն Հայաստան համաձայնագիրը։ Ընդդիմադիր ելքդաշինքի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանն ազատության հետ զրույցում շեշտեց, փաստաթուղթը քաղաքական մեծ նշանակություն ունի Հայաստանի համար, հատկապես այն բանից հետո, երբ 2013-ին իշխանությունները հրաժարվեցին Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրից և Մաքսային միությանն անդամակցելու որոշում կայացվեց։ Էդմոն Մարուկյանի համոզմամբ, ստորագրելով Հայաստան Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը, ցույց կտանք, որ Եվրամիության դուրը մեզ համար փակ չէ։ Ընդդիմադիր պատգամավորի փոխանցմամբ 1996 թվականից հետո Հայաստան Եվրամիություն իրավական բազան չի թարմացվել և ստորագրվելիք նոր փաստաթղթով Հայաստանը հնարավորություն է ունենում համագործակցության նոր փաստաթուղթ ունենալ Եվրամիության հետ։
Մենք շատ ենք կարևորում ստորագրումը եւ ըստ էության այս պահին որևէ խոչընդոտ չենք տեսնում դա ստորագրելու համար։
Պարոն Մարոկյան, իսկ այն, որ հրապարակվեց, թե եւ նախապես նշվում էր, որ գաղտնի պետք է պահվի այս փաստաթուղթը, այստեղ ինչ-որ մեսի չկա, ինչ է կարող։
Գիտեք, ուրեմն եթե հիշում եք, մենք շատ ծանր կերպով քննադատել ենք Եվրոմիությանը, ներկայ Հայաստանի իշխանություններին այն բանի համար, որ ասոցիացիան համաձայնագիրը չի հրապարակել։ Եվ դա շարունակ քննարկվել է նաև Բրյուսելում, ես ինքս մասնակցել եմ այդ քննարկմանը, երբ որ սուրբ քննադատության ենթարկեցինք նաև ընդդիմադիր ուժերի կողմից, որ Հայաստանի հասարակությունը այդպես էլ անհաղորդ էր մնացել, թե ինչ է ակնկալվում ստորագրել, ինչ է սպասվում մեզ, որը որ մենք չստացանք։ Հիմա որևէ բան հարությունից գաղտնի չի մնում այդ գործընթացը։
Փաստաթղթի ստորագրումից 1 ամիս առաջ իշխող ուժի խոսնակը շեշտում է. Հայաստանն իր քաղաքական դիրքորոշումն ամենաբարձր, նախագահի մակարդակով եւ այն էլ ՄԱԿ-ի ամբիոնից հստակ հայտարարել է. պատրաստենք նոյեմբերին ստորագրել համաձայնագիրը։ Իդեպ Շարմազանովը շեշտում է, 2013-ին էլ Հայաստանը պատրաստ էր ստորագրել ասոցիացիան համաձայնագիրը, եւ Հայաստանը չէ, որ հրաժարվեց այդ փաստաթղթից։ Մինչդեռ նկատենք, Եվրամիության ընդմամբ Հայաստանը վերջին պահին անակնկալ կերպով հրաժարվեց փաստաթղթի ստորագրումից։
Հայաստանը չի հրաժարվել այս ժամանակ ասոցիացիան համաձայնագիրից։ Փաստերը հետևյալն են. Մոսկվայում Հանրապետության նախագահը ամենաբարձր մակարդակով հենց Պուտինի հետ համատեղ ասուցիչի ժամանակ հայտարարել, որ Մաքսային միություն անդամակցումը չի նշանակում, որ մենք դադարեցնում ենք քաղաքական երկխոսությունը Եվրոպայի միության հետ։ Ավելին, դրանից ամիջապես հետո Վիգեն Սարգսյանը, ժամանակ Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը, ուղիղ նշեց, որ մենք պատրաստ ենք ստորագրել համաձայնագրի քաղաքական մասը, բայց մեր եվրոպացի գործընկերները դա նպատակը հարմար չգտա, չնայած այն համաձայնագրին, որ եղավ պետություն, որի հետ ազատ առևտուրը չստորագրվեց այն ժամանակ, բայց ստորագրվեց միայն քաղաքական մասը։ Այսինքն Հայաստանը իր քաղաքական գնահատականներում հստակ է եղել։ Մենք այն ժամանակ չենք հրաժարվել մեր բանակցած փաստաթղթից։
Նշենք, որ Հայաստան Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրում անդրադարձ կա նաև Ղարաբաղյան խնդրին։ Մասնարոպես փաստաթղթում նշվում է ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների առաջնորդությամբ ընթացող բանակցությունների շրջանակում Ղարաբաղյան խնդրի հնարավորինս շուտ կարգավորմանը հասնելու անհրաժեշտության մասին։ Եվ իշխանության և ընդդիմության ներկայացուցիչները կարևորում են այս հանգամանքը։ Իշխող հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը շեշտում է, այս փաստաթղթով ևս մեկ անգամ վերահաստատվում է, որ ԵՀԿ Միսկի խմբի ձևաչափը այլ ընտրանք չունի։ Ելքդաշինքի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի համոզմամբ ևս շատ կարևոր շեշտադրում է, քանի որ հայկական կողմը թե Եվրախորհրդարանի գործընկերներին և թե նաև այլ կառույցներին, ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովին, Եվրոպայի խորհրդարանական վեհաժողովին մշտապես ասում է. միայն ԵՀԿ Միսկի խումբն է լիազորված զբաղվել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմամբ այն սկզբունքների շրջանակներում, որոնք հրապարակվել են։
Եվ դա ըստ էության հետագայում տեղ չի թողնում Ադրբեջանի լոբիստներին այնտեղ որևէ բան լոբինգ անելու։ Առայն որ օրինակ Եվրոմիությունը պետք է ավելի ակտիվ լինի ԼՂՀ խնդրի կարգավորման գործում։ Հավատենք նմանատիպ փորձեր շատ են արվում, ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի շրջանակներից դուրս բերել կոնֆլիկտի քննարկումը։ Ես սա ևս մեկ անգամ վերահաստատում է Եվրոմիության մոտեցումը, որ Եվրոմիությունը ճանաչում է լեգիտիմ մարմին ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբին իր կողմից որդեգրված սկզբունքների շրջանակներում խնդիրը կարգավորելու հարցով։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ուշագրավ է, որ նախաստորագրված այս համաձայնը գիրը հրապարակվեց մինչև ստորագրումը, թեև մինչ այդ նշվում էր, որ փաստաթուղթը մինչև վերջնական ստորագրումը չի հանրայնացվելու։ Քաղաքագետների կարծիքով սա նշան է, որ երկու կողմն էլ հաստատակամ են այս գործընթացը տրամաբանական ավարտին հասցնելու հարցում։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Վերջնական ստորագրումից առաջ Հայաստան, Եվրամիություն, համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի հրապարակումը ցույց է տալիս կողմերի վճռականությունը, գործընթացը ավարտին հասցնելու հարցում, կարծում են հայաստանյան փորձագետները։ Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրում մասնագիտացած Բորիս Նավասարդյանի խոսքով, չնայած ընդունված չէ համաձայնագրերի նախապես հրապարակումը, այդուհանդերձ այս դեպքում դա ուղերձ է հայաստանյան հանրությանն ու եվրոպական երկրներին։
Եվ Հայաստանի կառավարությունը դրանով ուզում են ցույց տալ, որ շատ են շահագրգռված հնարավորինս արագ ստորագրման մեջ, եւ դրանով նաեւ բոլորին ցույց են տալիս այդ պատրաստակամությունը եւ ցանկությունը։
Փաստաթղթի նախապես հրապարակումը նաև խնդիր ունի կանխել երրորդ կողմերի, մասնավորապես Ռուսաստանի հնարավոր շահարկումները, կարծում է քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը։
Փաստաթղթը պատրաստ է, վերջնական տարբերակը պատրաստ է։ Փաստաթղթում դու մենք կարող ենք ծանոթանալ, ու եթե ասենք Ռուսաստանում կան ինչ որ դիտողություն, թող բաց ասեն մեզ։ Վաղը ոչ ոք չի կարողանալու ասել, որ ինչ որ մեր ռազմավարական պարտներներից մեկը դժգոհ էր, թաքցված պրոցես էր, տրանսպարենտ չէր։
Եվրամիության հետ քաղաքական ու տնտեսական հարաբերությունները կարգավորող համաձայնագիրը նախաստորագրվել է այս տարեսկզբին, նախատեսվում է, որ փաստաթուղթը վերջնական կստորագրվի առաջիկա նոյեմբերին Բրյուսելում արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովին։ Այդուհանդերձ օրեր առաջ Բրյուսելում Եվրամիության պաշտոնյաների հետ հանդիպումներ անցկացնելուց հետո տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանը կարծում է, որ նոյեմբերին համաձայնագրի վերջնական ստորագրում չի լինի, քանի որ եվրոպական կողմը ներքին ընդհացակարգերի պատճառով պատրաստ չի լինի դրան։
Unfortunately, due to a delay from the European Union side,
ոչ Ռուսաստանի, ոչ էլ Հայաստանի պատճառով, այլ ցավոք սրտի Եվրամիության կողմից ուշացման հետևանքով համաձայնագիրը պատրաստ չի լինի, եթե նույնիսկ նախագահ Սարգսյանը մասնակցի նոյեմբերի 24-ի գագաթնաժողովին։ Փաստաթուղթը պետք է թարգմանված լինի Եվրամիության անդամ բոլոր երկրների լեզու, ներով հետևաբար գործնականում այն չի կարող պատրաստ լինել նոյեմբերի գագաթնաժողովին։ Ուշացման պատճառներից մեկը համաձայնագրի որոշ կետերի շուրջ Եվրամիության ներսում առկա մրցակցություններ։ Դա էլ հետաձգեց իրավական վերանայման գործընթացը, ինչն էլ ի վերջո երկարաձգեց վերջնական թարգմանությունը, եւ այս պահին քիչ հավանական է, որ փաստաթուղթը նոյեմբերին պատրաստ կլինի։ Այդուհանդերձ այն հավանաբար պատրաստ կլինի ստորագրման տարեվերջին, դեկտեմբերին։ Անցած ամիս ՄԱԿ-ի ամբիոնից նախագահ Սարգսյանը հայտարարեց, Հայաստանը պատրաստ է նոյեմբերին ստորագրել համաձայնագիրը։ Փաստաթուղթը շուտով ստորագրելու պատրաստակամության մասին Երևանում երկու շաբաթ առաջ հայտարարեց Եվրոպական հանձնաժողովի հարևանության և ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանը։ Եվրամիության հետ քաղաքական ու տնտեսական հարաբերությունները կարգավորող համաձայնագիրը շատ օգտակար է Հայաստանի համար, կարծում է քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը։ Ըստ նրա, փաստաթուղթը ներառում է համագործակցության այնպիսի ոլորտներ, որը Հայաստանը չի ստանում Եվրասիական տնտեսական միությունից։
Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակները նույնիսկ չեն էլ մտածում ավելի լավ կառավարման մասին։ Ընդհանրապես այս ձևի խոսքեր այնտեղ չկան, կամ կոռուպցիայի դեմ պայքար, կամ մենաշնորների դեմ պայքար։ Ստեղ այդ ամենը կա, որը շատ կարևոր է Հայաստանի համար։
357 էջերից կազմված համաձայնագրի ստորագրումը Հայաստանը կդարձնի Ռուսաստանի նախաձեռնած Եվրասիական տնտեսական միության անդամ միակ երկիրը, որ նման մակարդակի համագործակցություն ունի Եվրամիության հետ, ընդգծում է քաղաքական վերլուծաբան Ռիչարդ Կիրակոսյանը։ Բորիս Նավասարդյանի կարծիքով էլ հրապարակված փաստաթուղթը ավելի ընդգրկուն է, քան կարելի էր ակնկալել, նաև տնտեսական մասով։
Ամենակարևորը, որ այնտեղ Հայաստանի տնտեսությունում մրցակցային դաշտի ձևավորման ուղղված բավականին լուրջ դրույթներ կան։
Ստեփան Գրիգորյանի խոսքով ստորագրվելիք համաձայնագրի եւ այդպես էլ կյանքի չկոչված ասոցիացիան համաձայնագրի հիմնական տարբերությունը ազատ առևտրի դրույթի բացակայությունն է եւ մաքսային կարգավորումները։
Մենք մտանք Եվրասիական տնտեսական միություն ու պարզե ազատ առևտրի գոտու պայմանագիրը այդ մասը չպետք է մտնի ստեղ, բայց այն մասը, որը քաղաքական մասն է, սեկտորալ համագործակցության մասը, պարզե որ պահպանվեց, այդ կան լրացուցիչներ, նյուանսներ, բայց գլխավորը իմ կարծիքով այդ փաստաթուղթը բավական հաջող փաստաթուղթ է Հայաստանի համար։
Վերջնական ստորագրումից հետո փաստաթուղթն ուժի մեջ մտնելու համար պետք է վավերացվի ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Եվրամիության անդամ 28 երկրների կողմից։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդարադատության նախարարությունը փոփոխություններ կմտցնի ընտրական օրենսգրքում, ճշգրտելով, թե ինչ է նշանակում վարչական ռեսուրսի չարաշահում։ Եթե նախագծում առաջարկվող փոփոխությունները տեղ գտնեն օրենքում, ապա օրինակ նախորդ ընտրությունների ժամանակ բացահայտված սկանդալից հետո ուսուցիչների արդարացումները, թե աշխատանքային ժամերից դուրս են զանգահարել իրենց աշակերտների ծնողներին եւ կարողջություն անցկացրել, այլևս կարող են չընդունվել։ Սիսակ Գաբրիելյանին լսենք։
Խորհրդարանական և Երևանի քաղաքապետական ընտրություններից մոտ կես տարի անց իշխանությունները մտադրվել են վարչական և անգամ քրեական պատասխանատվություն սահմանել հանրային այն ծառայողների նկատմամբ, ովքեր նախընտրական շրջանում վարչական ռեսուրսի չարաշահում թույլ կտան։ Արդարադատության նախարարության մշակած ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների նախագծի համաձայն վարչական ռեսուրսի չարաշահում կհամարվի, եթե հանրային ծառայողը, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինները, բժշկական կազմակերպությունները, ուսումնական ու նախադպրոցական ծառայությունների աշխատողները, իրենց ծառայության համար հատկացված տարածքները, տեղեկատվական, տրանսպորտային ու ֆինանսական միջոցները, ինչպես նաև նյութական ու մարդկային ռեսուրսները կօգտագործեն նախընտրական քարոշչություն կատարելու կամ ցանկացած բնույթի քարոշչական նյութ տարածելու համար։ Գործող ընտրական օրենսգրքով այս սահմանափակումները վերաբերում էին միայն այն հանրային ծառայողներին, ովքեր որպես թեկնածու էին մասնակցում ընտրություններին։ Համապետական ընտրություններին դիտորդական առաքելություն իրականացրած անկախ դիտորդ նախաձեռնության անդամ Դանիել Յոաննիս օրենքի նախագիծը դրական, բայց միևնույն ժամանակ բավական ուշացած է համարում։
Ինքնին նախագիծը, որը մի քանի օրենքների օրենսգրքերի փոփոխության նախագիծ է, բավականին հաջող է ու ենթադրում է, որ նաև վարչական իրավախախտում կամ հանցագործությունը որակվում վարչական ռեսուրսի չարաշահումը, կախված նրանից, թե ինչպիսին է այն եղել։ Այս առումով իհարկե հստակ դրական տեղաշարժը, իսկ ցանկալի կլիներ, որ մենք սա ունենայինք ընտրություններից առաջ եւ ոչ թե ընտրություններից հետո։
Վարչական ռեսուրսի նման չարաշահում թույլ տված անձին կդուգանվեն մինչև 400 000 դրամով։ Խորհրդանական ընտրություններից առաջ Յոաննիսյանի ղեկավարած Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպությունը հրապարակեց ընտրողների ցուցակագրումը փաստող մի քանի տասնյակ դպրոցի ու մանկապարտեզի տնօրենների ձայնագրություններ։ Աղմկահարույց խոստովանությունները մինչդեռ տնօրենների նկատմամբ քրեական հետապնդում իրականացնելու առիթ չդարձան։ Ավելին, նրանց մի մասը Յոաննիսյանի դեմ քաղաքից ներկայացրեց դատարան։
Եթե սալներ ընտրություններից առաջ, ապա օրինակ մեր բացահայտումը պարզված է, տնօրենների գործը շատ ավելի լուրջ, ուրեմն իրավական գնահատականը պետք է արժանանար։
Համապատասխան օրենքի նախագծի փաթեթն արդեն հրապարակվել է, առաջիկայում այն կհայտնվի խորհրդարանի օրակարգում։ Նախագծով նաև առաջարկվում է քրեական օրենսգիրքը լրացնել նոր հանցակազմով, քարոշչություն կատարելուն կամ քարոշչություն կատարելուց հրաժարվելուն հարկադրելը, որը դրսևորվել է ծառայողական կամ այլ կախվածությունն օգտագործելով։ Այս առարկի համար անձը կարող է դատապարտվել մինչև 5 տարվա ազատազրկման։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոկտանյանը լիահույս չէ, որ առաջարկվող փոփոխություններով, ինչպես արդարադատության նախարարությունն է նշում, հնարավոր կլինի արդյունավետ պայքարել վարչական ռեսուրսի չարաշահման դեմ։
Ուղղակի ընդլայնվել է այդ վարչական ռեսուրսը չարաշահողների շրջանակը։ Եթե առաջ հիմնական շեշտը դրվում էր փաստորեն թեկնածու հանդիսացող պաշտոնատար անձանց վրա, ապա այժմ դա արդեն տարածվում է նաև բոլոր պաշտոնատար անձանց վրա։ Եթե առաջ միայն արգելված էր մինչև աշխատանքային ժամերի ընթացքում, այժմ ընդհանրապես իրավունք չեն ունենա, դա դա է ավելացվել, բայց նույնիսկ եմ ասում, այստեղ նույնիսկ մենք ունենք իրարկման խնդիրը։
Փոփոխությունները կյանքի կոչվելուց հետո արդարընտրություններ չի ակնկալում նաև իրազեկ քաղաքացիների միավորման ղեկավարը։
Իրավապահները ոչինչ մտադրված չեն բացահայտել։ Իրավապահները, որ ուզեին, հանգիստ կարող էին ընտրակաշարքի դեպքեր բացահայտել, թե առանձին վերցված, թե մասսայական, բայց ոչինչ չարվեց։ Կրկին գործը կգնա իրավապահների մոտ բոլորիս համար սպասելի հետևանքներով։
Վարուժան Հոգտանյանի խոսքով, երկար սպասված այս նախագիծն ավելի ամբողջական կլիներ, եթե որոշակի սահմանափակումներ մտցվեին նաև ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների կամ թեկնածուներին փոխկապակցված մասնավոր կազմակերպությունների համար։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր շարունակվել է Սարի թաղի գործով դատական նիստը, սկսվել է վկաների հարցաքննությունը։ Առաջին վկան այսօր պատմել է, թե անցած տարի հուլիսին Էրեբունու ոստիկանական գնդի գրավման օրերին ինչ էր տեղի ունենում իրենց թաղում։ Նա պնդել է, որ ժողովուրդը սոցիալական խնդիրներ էր բարձրացնում։ Անուշ Մկրտչյանին լսենք։
Սարի թաղի գործով դատական նիստի վկա Տիգրան Գրիգորյանը այսօր դատարանում պատասխանելով մեղադրող դատախազ Գևոր Գևորքյանի հարցերին պնդեց. Չի տեսել, որ անցած տարի հուլիսին բողոքի ցույցի դուրս եկած մարդիկ քարերն են ոստիկանների ուղությամբ կամ հարցակվեն նրանց վրա։
Չի եղել, որ տնամ ինչ որ ոստիկանան մի օգու բռնել ձեռում, բայց նկատել եմ ոստիկանը ձեռում ծաղկում, որ ինչ որ մեկին խփի, դից կանգնելում այդ ոստիկանի դեմից։
Իսկ հակառակը
ո՞ր է։ Հակառակը չի եղել։
Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվում էր անցած տարի հուլիսին Սարի թաղում տեղի ունեցած իրադարձություններից հետո կալանավորված 10 մասնակիցներից 3-ի՝ Հրաչյա Բոյաջյանի, Արման Ադամյանի և Ժորա Ավետիսյանի գործի քննությունը։ Նրանք մեղադրվում են ոստիկանության աշխատակիցների նկատմամբ բռնություն կիրառելու մեջ։ Այն հաստատվելու դեպքում ցուցարարներին սպառնում է 5-ից 10 տարվա ազատազրկում։ Գործը բաժանված է մի քանի մասի և այսօր առանձին մասով առաջին վկան էր ցուցմունք տալիս։ Վկատի Գրան Գրիգորյանը Սարի թաղի բնակիչ է, ամբաստանյաններից ոչ մեկին չէր ճանաչում, դեպքի վայրում էլ նրանց չի տեսել։ Հիշելով հուլիսի 19-ի դեպքի մանրամասները պատմեց. Դուրս էր եկել խանութ, տեսել է խմբված մարդկանց, ովքեր հետաքրքրվում էին ոստիկաններից, թե երբ է բացվելու փակ ճանապարհը, երբ է լինելու գազ, ջուր։ Ինքը ևս մոտեցել է ոստիկանին և դժգոհել, որ տևական ժամանակ է զրկված են գազից և տրանսպորտից։
Կտրեցին մեր գազը, հոսանքի գնում գալիս էր, ջուրը լինում էր, որ չէր լինում, տրանսպորտը չկար։ Ես, օրինակ, հարցրել եմ ինչ-որ մեկ ոստիկանի, չունենք գազ, ոնց պետք է լինի, դուք եք ոսկի երեխա ունեք, ձեր երեխան էլ ուզելով, նույն այդ հարցը ոսկի կողքիցս մեկն է տվել, նա դուրս է ոսկիկանի։
Նկատենք, որ ամբաստանյալները ևս պնդում են, որ մեկ տարի առաջ հուլիսին, այն օրերին, երբ սասնածառերը գրավել էին ոստիկանության ՊՊՑ գունդը, իրենք փողոց էին դուրս եկել, քանի որ օրեր շարունակ զրկված են եղել էլեկտրականությունից, գազից, ջրամատակարարումից, կապից, տրանսպորտից։ Ամբաստանյալների ազգականներն էլ ավելի վաղ ազատության հետ զրույցներում պնդում էին, որ բողոքը սոցիալական բնույթի է եղել, սակայն փորձի արվում գործին քաղաքական ենթատեքստ տալ։ Նկատենք, որ որևէ ոստիկանի Սարի թաղի գործով մեղադրանք չի առաջադրվել, չնայած բնակիչների ահազանգներին բռնությունների մասին։ Ամբաստանյալների փաստաբաններն այսօր վկայից փորձում էին պարզել, արդյոք քաղաքացիական հագուստով բաց ոստիկաններ եւս եղել են դեպքի վայրում։
Եթե ոստիկանները բոլորն են զինված, թե իմաց կամ փիչերի կամ
բոլորն են զինված ամ։
Ինչո՞ւ են զինված։
Ինձ ավտոմատով պիստոլետը, որտեղ ընդ պիստոլետը դերվում ատմոսֆերա ոստիկաններից։
Իսկ այն քաղաքացիական հագուստով ոստիկանները, որ նոր զինված
են, չեն նկատել։
Այս անջատված գործով անցնում է 25 վկա, սակայն նրանցից 24-ը բացակայում էին, դատարանը որոշեց հաջորդ նիստին բերման ենթարկել նրանց մի մասին։ Հաջորդ նիստը կկայանա հոկտեմբերի 30-ին։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Տեսենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանից դուրս Ղրղիզստանում։ Երեք նախագահական ընտրություններ էին, ըստ նախնական տվյալների հաղթել է գործող նախագահի աջակցությունը վայելող թեկնածուն Սորոնբայեժեն Բեկովը, հավաքելով ձայների 54%-ը։ Ղրղիզստանի նախկին վարչապետ ընդդիմադիր Օմուրբեկ Բաբանովը այսօր Բիշկեկում հայտարարել է, որ ընդունում է նախագահական ընտրությունների արդյունքները և հետընտրական բողոքի ցույցեր չի կազմակերպի։ Լուսինե Մուսայելյանն է մանրամասնում։
Ղրղստանում շաբաթներ տևած լարված նախընտրական պայքարն ավարտվեց գործող նախագահի աջակցությունը վայելող սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության թեկնածու նախկին վարչապետ Սորոնբայ Ժեմբեկովի հաղթանակով։ Երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած նախնական տվյալների համաձայն նախագահի իշխանական թեկնածուն հավաքել է ձայների շուրջ 55%-ը։ Ղրղստանն աշխարհին ցույց տվեց, որ մենք ինքնիշխան ժողովրդավարական պետություն ենք և որ միայն մեր ժողովուրդն է ընտրում երկրի ապագան։ Երեք ուշգիշերին հայտարարում էր մասնագիտության բանասնաբույծ 58-ամյա Ժեմբեկովը։ Առաջիկայում Ղրղստանի նախագահի պաշտոնը ստանձնող Սորոնբայ Ժեմբեկովի գլխավոր մրցակիցը ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ նավթային մագնատ Օմուրբեկ Բաբանով, ով ստացել է ձայների 33%-ը, հակառակն է պնդում։ Ընտրություններն անցել են իշխանությունների ընդդիմախոսների նկատմամբ ճնշումների պայմաններում, հայտարարել է խորհրդարանական հանրապետություն աթաժուրտ ընդդիմադիր խմբակցության առաջնորդը, իշխանություններին մեղադրելով իր անունը սևացնելու, իսկ իրավապահներին իր դեմ աշխատելու մեջ։ Բաբանովը այդուհանդերձ ընդունել է իր պարտությունը։ Ղրղստանում կիրակի օրը տեղի ունեցած ընտրությունները, որոնց հետևել է ավելի քան 700 միջազգային դիտորդ, համարվում է ամենաթանկարժեքը երկրի քաղաքական պատմության ընթացքում, դրանց վրա ծախսվել են միլիոնավոր դոլարներ։ Ամենաշատը ըստ պաշտոնական տվյալների ծախսել է ընդդիմադիր թեկնածուն՝ շուրջ 3 միլիոն դոլար, իշխանական թեկնածուն էլ մոտ 1.5 միլիոն դոլար։ Ավելի քան 6 միլիոն բնակչություն ունեցող Ղրղստանում նախագահի աթոռի համար պայքարում էր ընդհանուր առմամբ 11 թեկնածու։ 6 տարի երկիրը ղեկավարող Ալմազբեկ Աթամբաևը ընտրություններին չի մասնակցել, սահմանադրությունն արգելում է նույն անձին երկրորդ անգամ առաջադրվել նախագահի պաշտոն։ Ի տարբերություն հարևան երկրների, Ղրղստանում օրենքը չեն փոխել առաջնորդի իշխանությունը երկարաձգելու համար։ Ավելին, Աթամբաևը հայտարարել է, թե չի հավակնում նաև վարչապետի պաշտոնին։ Այսպիսով, անկախ Ղրղստանի պատմության ընթացքում առաջին անգամ գործող նախագահը իշխանությունը փոխանցում է խաղաղ ընտրությունների ճանապարհով, բայց ինչպես նշում են փորձագետները, կենտրոնական Ասիայի ժողովրդավարական կղզյակ համարվող Ղրղստանում վերջինամիսն այնքան էլ խաղաղ չի եղել։ Պայքարը լարված էր հատկապես վերջին օրերին, այն բանից հետո, երբ ընդդիմադիր թեկնածու Բաբանովը մեկնեց Ղազախստան և խնդրեց հարևան երկրի առաջնորդի Նուրսուլթան Նազարբայևի աջակցությունը։ Այդ հանդիպումը դարձավ Ղրղստանի և Ղազախստանի միջև դիվանագիտական սկանդալի պատճառ։ Ղրղստանի առաջնորդը ղազախ պաշտոնակցին մեղադրեց իր երկրի ներքին կյանքին խառնվելու փորձերի մեջ։ Նազարբայևի հասցեին Աթամբաևի աննախադեպ կոշտքննադատությունն անպատասխան չմնաց։ Այդ ելույթից անմիջապես հետո պաշտոնական Աստանան խստացրեց Ղրղստանի հետ սահմանի վերահսկողությունը, ինչը հանգեցրեց անցակետերում մինչ օրս շարունակվող մարդկանց ահռելի կուտակումների։
Մտադիր է արդյոք Վլադիմիր Պուտինը, ով արդեն գրեթե 2 տասնամյակ ղեկավարում է Ռուսաստանը, առաջադրվել նախագահի պաշտոնում։ Պաշտոնական հայտարարությունը այս մասին դեռ չի հնչել, ակնկալվում է, որ Պուտինն այդ մասին կհայտարարի հաջորդ ամիս, Ազաբաբայանն է պատմում։
Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն այսօր էլ հրաժարվել է բացել փակագծերը։ Արդյոք մտադիր է Վլադիմիր Պուտինը 4-րդ անգամ ևս դառնալ աշխարհի ամենամեծ պետության նախագահը։ Այսօր Պեսկովը լրագրողներին ասել է, որ Ռուսաստանի նախագահը մասնակցելու է 2018 թվականին կայանալիք միջազգային տնտեսական գագաթնաժողովի աշխատանքներին։ Լրագրողները փորձել են հստակեցնել, թե արդյոք սա նշանակում է, որ խոսքը գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մասին է։ Պեսկովը, սակայն, հրաժարվել է պատասխան պաշտպաններ ընդամենը կրկնել է, որ եկող տարի գարնան վերջին Սանկտ Պետերբուրգում կայանալիք ֆորումին մասնակցելու է Ռուսաստանի նախագահը, չնշելով Վլադիմիր Պուտինի անունը։ Այսօր Սոչիում իր աշխատանքներն է սկսում Վալդայ ակումբը, որի շրջանակներում կլինի նաև հանդիպում Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Հավանաբար այս հարցը նորից հնչելու է։ Նախագահական ընտրությունները Ռուսաստանում կայանալու են եկող տարի մարտի 18-ին։ Արդեն 17 տարի Ռուսաստանը ղեկավարող Պուտինը դեռ չի հայտարարել, որ մասնակցելու է այդ ընտրություններին։ Ռուսական աղբյուրները հղում անելով Պուտինի շրջապատին գրել են բազմիցս, որ նախագահական ընտրություններին մասնակցելու մասին Պուտինը հայտարարելու է նոյեմբերի վերջին կամ դեկտեմբերի սկզբին։ Հենց այդ օրերին են նախատեսված Ռուսաստանի նախագահի ամենամյա ուղերձը դաշնային ժողովին և ավանդական ուղիղ գիծը Պուտինի հետ։ Թե այդ միջոցառումներից որ մեկի ժամանակ Պուտինը կանի նման հայտարարություն, հայտնի չէ։ Հարցականի տակ է մնում նաև, թե ինչ սցենարով է Պուտինը առաջադրվելու, գնալու է որպես ժողովրդի թեկնածու, թե որպես իշխող եդինե ռասիա կուսակցության թեկնածու։ Հայտնի չէ նաև, թե ով է լինելու Պուտինի հիմնական մրցակիցն այդ ընտրություններին։ Ամենից շատ այսօր հնչում է լրագրող Քսենիա Սոբչակի անունը։ Շաբաթը հոկտեմբերի 14-ին BBC-ին հրապարակել էր Պուտին Սոբչակ սեպտեմբերին կայացած հանդիպման մասին տեղեկություն։ Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանի գլխավոր խմբագիր Ալեքսեյ Վենեդիկտովը այս հանդիպումը հաստատել է։ Իսկ Քսենիա Սոբչակի մայր Լյուդմիլա Նարուսովան ասել է, թե Պուտինը մասնակցում է Անատոլի Սոբչակի մասին ֆիլմում, որը նկարահանում է Անատոլի Սոբչակի դուստր Քսենիա Սոբչակը։ Հիշեցնեմ, Անատոլի Սոբչակը Սանկտ Պետերբուրգի քաղաքապետն էր և Վլադիմիր Պուտինի նախկին ղեկավարը։ Այսօր ռուսական աղբյուրները հղում անելով Սոբչակի մտերիմներին և Ռուսաստանի նախագահի ադմինիստրացիային գրել են, որ առաջիկայում երկու շաբաթվա ընթացքում Քսենիա Սոբչակը պաշտոնապես կհայտարարի նախագահական ընտրություններին իր մասնակցության մասին։ Իհարկե, որևէ շանս այդ ընտրություններին հաղթելու Սոբչակը չունի, սակայն հետաքրքիր շոու հաստատ կլինի։
Серьёзных шансов у него нету. Мне так вообще, но зато вот какое-то шоу устроить, да, действительно.
Դոշ Չարուստա անկերության եթերում ասում է Կոմերսանտի նախկին գլխավոր խմբագիր Անդրեյ Վասիլևը, ով նաև համոզված է, կասկած չկա, որ այդ ընտրություններին հաղթելու է գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Հավելեմ, նախագահական ամբիցիաների մասին արդեն հայտարարել է նաև Յաբլոկո կուսակցության հիմնադիր Գրիգորի Յավլինսկին, նա լիբերալ ընդդիմությանն իր անձի շուրջ համախմբվելու կոչ է անում։ Նախագահական ընտրություններին մասնակցելու գաղափարից չի հրաժարվել նաև կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի ղեկավար Ալեքսեյ Նավալնին։ Հիշեցնեմ, Համանդրության համաձայն 65 տարեկան Վլադիմիր Պուտինը կարող է 2018-ին նորից նախագահ ընտրվել 6 տարով, սակայն 2024-ին Պուտինը նման հնարավորություն չի ունենա։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Հայաստան։ Ինչու են թանկացել բենզինը, կարաքը և այլ պարենային ապրանքներ, այսօր քննարկել են Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդման ընթացքում։ Հաղորդումը ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքերում www.azatutyun.am, իսկ ես առաջարկում եմ այժմ լսել այդ հաղորդումից մի փոքր հատված։
2017-ի սեպտեմբերին օգոստոսի համեմատ սպառողական շուկայում արձանագրվել է 0.1% գնաճ։ Ինչպես տեղեկացնում են ազգային վիճակագրական ծառայությունից, ոչ պարենային ապրանքների շուկայում եւ ծառայությունների ոլորտում գրանցվել է գների, սակագների ընդհանուր մակարդակի 0.2% եւ 0.6% ավելաճ։ 2016-ից 2017-ի մոնիտորինգի արդյունքներով գների բարձրացումը տեղի ունեցել հիմնականում թարմ մսի, կարաքի, ինչպես նաև բենզինի շուկաներում։ Ոլորտային խմբերում արձանագրված տվյալները ևս վկայում են, կյանքը Հայաստանում թանկացել է։ Եվ այս մասին ենք Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում զրուցելու Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական համաժողովի նախագահի տեղակալ Պավել Ղալթախչյանի և Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոնի պրոֆեսոր, տնտեսագիտության դոկտոր Աշոտ Մարկոսյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Պարոն Ղալթախչյան, եթե կարաքի ու մսի գների բարձրացման պատճառները ինչ-որ կերպ պարզաբանվել են, ճիշտ է, մենք դրան էլի կանդրադառնանք մեր զրույցի ընթացքում, ապա հասկանալի չէ բենզինի գնի բարձրացման պատճառը։ Տեսեք, պատկան մարմինների, պաշտոնյաների ներկայացրած վիճակագրության համաձայն բենզինի գինը հանրապետությունում 2017-ի փետրվարից մինչև օգոստոս կայուն է եղել, որից հետո աճել է դիզվառելիքը 13.9%-ով, բենզինը 11.1%-ով, որն է պատճառը։
Պատճառը էլ նույն պատճառն է, ինչ որ կարաքինը։ Ուղղակի ներկրողները թանկացրել են իրենց գները և ավելի բարձր գներով են ներկրում։ Ասեմ, որ մենք ներկրում ենք ոչ միայն Ռուսաստանից, ինչպես ընդունված է բոլորն ասում են, մենք ներկրում ենք նաև Թուրքմենիայից և Ռումինիայից բենզին, և այնպես չի, որ մի աղբյուրից է և դները կախված է ընդամենը մի երկրից։ Պարզ է, ռուսականը համեմատաբար ավելի էժան են նստում, սակայն բոլորը թանկացրել են, և այդ պատճառով հիմա մենք մոտորապ 480 դրամ էր, դարձել է 400 դրամ, խոսքը ռեգուլար բենզինի մասին է խոսքը, բայց երբ որ նայում ենք մենք Վրաստան, հարևան երկիրը, այնտեղ լրիվ համադրել են գները, 2.3 լարի էր, 2.03 լարի էր, հիմա այսօրվա տվյալներով դարձել է 2.10 լարի, որը գալիս է մեր նույն 415, 410, 420 դրամի սահմաններում, այսինքն համեմատելի գները։ Դա կախված է էլի նորից ներկրումից, որովհետև բենզինը, գիտեք, 100% ներկրում է, անդրադառնամ կարագին, կարագն են ամբողջությամբ համարան ներկրում է, այսինքն նույն էֆեկտն ունենք, ի տարբերություն ասենք մսիկների։
Տեսեք, վերջերս հանրային խորհուրդն էր իրականացրել պարոն Մարկոսյան քննարկում գների բարձրացման վերաբերյալ, և այնտեղ ի դեպ էլի այս հարցին անդրադառնալով ընչեր էր այսպիսի պատճառաբանություն, որ Ռուսաստանից, որտեղից ձեռք է բերվում այնուամենայնիվ բենզինի հիմնական մասնաբաժինը, գների բարձրացում չի նկատվել։ Դուք չգիտեմ, ուսումնասիրել եք արդյոք երկրները, որոնք թվարկեց պարոն Ղարթարչյանը, այնտեղ գների բենզինի դիզբարելիքի գների իմաստով ինչ պատկեր է, ինչպես կարող էր դա անդրադառնալ մեր շուկայի վրա։
Ընդհանրապես բենզինի մասին երբ խոսում ենք, պետք է նկատենք, որ դա մի շուտ միասնական մոդիցում չկա աշխարհում։ Այսինքն օրինակ աշխարհում ամենաէժան բենզինը Վենեսուելայի, եւ գիտեք, Վենեսուելան նավթի մեծ պաշարներ ունեցող երկիր է, բայց աշխարհում նաև ամենաթանկ բենզինը Նորվեգիայում է։ Եվ գիտեք, Նորվեգիան էլ մեծ քանակությամբ նավթ արտանող երկիր է, այսինքն դա կավանդատվյալ պետության քաղաքականության է։ Վենեսուելան մոտավորապես 1 լիտր աժի հայկական դրամով 100 դրամ, Նորվեգիայում անհամեմատ ավելի բարձր է, քան մեր երկրում։ Ուրեմն, որ դուք խոսում եք գների մասին, անպայման պետք է նկատունեք նաև նվազագույն աշխատավարձի մեծությունը, սա կարևոր նշանակություն ունեցող, որտեղ եթե մի պահ ընդունեք, որ աշխարհ մի մեծ շուկա է, այս կամ այն ապրանքը կամ ծառայությունը հոսում այն երկիրը, որտեղ գնողունակությունը բավականաչափ բարձր է, որովհետև պարզվում է, օրինակ Լյուքսեմբուրգում նվազագույն սահմանված աշխատավարձը մոտավորապես 2000 եվրո է։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում 55,000 դրամ է, որը մոտավորապես 105 եվրոյի չափ է։ Այս տարբերությունները մենք պետք է նկատի ունենանք։ Մյուս կարևոր առանձնահատկությունը բենզինի և դիզվառելիքի գնագոյացման մեխանիզմն է։ Շատ երկրներում, օրինակ Մեծ Բրիտանիայում, բենզինի գնի 80-85% դրանք հարկեր են, մասնավորապես այդ թվում նաև Գերմանիայում մեծ քանակությամբ տեսագրար կշիվ կա դրա մեջ, որ ավելացված արժեքի հարմ է։ Երկրներ կան, որ այդ հարկերը բենզինի արժեքի մեջ չեն մնում, կան դասած նկավված է առաջին հերթին տվյալ երկրի հնարավորությունից ունենալու սեփական արդատություն կամ չունենալու, և երկրորդը վերաբերում է նվազագույն աշխատավարձին, որտեղ այնուհանդերձ շուկայական տնտեսությանը մեջ ապրանքի գինը որոշում են ուրեմն գնորդները, թեև սրանք են այն հիմնական գործունեները, որոնք ազդում թե այստեղ մի կարևոր հանգամանք կա, որ անպայման մենք պետք է նկատի ունենանք։ Վերջին կառավարության նիստի ժամանակ նաև ընդունվեց որոշում, որ էլեկտրաէներգիա և սնվող ավտոմեքենաների համար ավելացված արժեքը 20%-ով էժանանալու։ Ի դեպ, խոշոր ավտոմոբիլաշինական ընկերությունները, հատկապես գերմանականը, խոստանում է, որ 2020 թվականի ցանկում դիզբարելիքով ներքին արյունման շարժիչով մեքենաներ չեն արդադրելու։ Դա ինչ է նշանակում? Դա նշանակում է, որ դրա նկատմամբ պանջար կնվազելու է, սա մենք պետք է նկատի ունենանք առաջիկա, մանան որ Բարսեգեջի այդ մասին նշեց, մենք հիմնականում բենզինը ներկրում ենք, նաև դիզվարելիքը։
Դուք բացառում եք, որ փող պայմանավորվել, որտեղ դախկինում եղել էին ներկրողների կողմից մոտավորապես փող համաձայնության, փող պայմանավորվածությամբ գների բարձրացման օրինակներ, այս անգամ դուք դա լիովին այս վարկածը բացառում եք։
Ընդհանրապես վարկած բացառելը դա մի քիչ ճիշտ չի, ես ուղղակի փաստերն եմ ֆիքսում։
Սա մի հատված էր Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերու քծրագրից, որտեղ կարագի, բենզինի և այլ ապրանքների գների բարձրացումից խոսում էին տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Պավել Ղալթախչյանը և տնտեսագիտության դոկտոր Աշոտ Մարկոսյանը։ Հաղորդումն ամբողջությամբ կարող եք դիտել Ազատություն TV կայքերում։ Շարունակենք թողարկում այսօր Մարտունի քաղաքում բացվել է նոր լաբորատորիա Ամերիկայի պաշտպանության դեպարտամենտի կողմից ֆինանսավորվող ծրագրի շրջանակներում։ Լաբորատորիան այսօրվանից հանձնվում է Հայաստանի առողջապահության նախարարությանը եւ ակնկալվում է, որ նոր մակարդակի կհասցնի վարակիչ հիվանդությունների դեմ պայքարը։ Անուշ Մուրադյանին լսենք։
Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլսը կտրականապես հերքում է այն լուրերը, որ Միացյալ Նահանգների պաշտպանական կառույցը գաղտնի լաբորատորիաները հիմնում Հայաստանում։ Այս մասին ԱՄՆ դեսպանը հայտարարեց այսօր Մարտունիում առողջապահության նախարարության մարզային լաբորատորիայի բացման ժամանակ, որը կառուցվել ու վերազինվել է ԱՄՆ պաշտպանական դեպարտամենտի վտանգների նվազեցման գործակալության կողմից։ Ռիչարդ Միլսի խոսքով կառույցը նպատակ ունի պաշտպանել մարդկանց ու կենդանիներին տարատեսակ վարակիչ հիվանդություններից և թյուրեն դրատվամիջոցներում ու սոցցանցերում շրջանառվող այն տեղեկությունները, որ պետ դեպարտամենտն այստեղ գաղտնի գործունեություն է ծավալում։ Հիշեցնեմ, ամիսներ առաջ հանուն օրենքի հասարակական շարժման անդամ ներկայացած 3 երիտասարդ բողոքի ակցիային անցկացրել Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան դիմաց, հայտարարելով, որ կառուցվող լաբորատորիաներն ունեն ռազմական նշանակություն և վտանգավոր են Հայաստանի համար, քանզի այնտեղ կարող է բիոլոգիական զենք արտադրվել։
Այս ամենն իրականության հետ որևէ աղերս չունի։ Այժմ այս կառույցը պատկանում է և շահագործվելու է Հայաստանի Հանրապետության կողմից։ Մեր օգուտը լինելու է միայն այն, որ Հայաստանն ու աշխարհը լինելու են ավելի ապահով, անվտանգ, հնարավոր է դառնալու պաթոգենների հայտնաբերման ուղղությամբ արդյունավետ աշխատանք ապահովել։
Մարտունիում գտնվող մարզային լաբորատորիան երրորդն է Տավուշի ու Շիրակի նմանատիպ կառույցներից հետո։ Առաջիկայում մեկականի բացում էլ նախատեսվում է Սյունիքում ու Լոռիում։ Ընդհանուր առմամբ 9 միլիոն դրամ արժողությամբ ծրագրի շնորհիվ հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնն արդեն արդիականացված մարզային ճյուղեր ունի։ Տնորեն Արտավազդվանյանի խոսքով, այլևս կարիք չի լինի Երևան հասնել այս կամ այն փորձաքննություն իրականացնելու համար։
Հնարավորություն է տալու հետազոտությունների ինչպես ծավալի առումով, այնպես էլ ավելի լայն սպեկտրի հետազոտություններ իրականացնել, ինչպես մակաբուծաբանական ոլորտում, մանրիաբանական, հատուկ վտանգավոր վարակների և նաև քիմիական ոլորտում։
Ինֆեկցիոն բնույթի բռնկումներ Գեղարքունիքում լինում են հատկապես ամռանն, ասում է բժիշկ մանրիաբան Մարետ Ադարփինյանը։ 47 տարվա փորձ ունեցող մասնագետը կատակում է, նոր ծարքը մի քիչ աղմկոտ է, բայց ախտորոշման տեսանկյունից արդարացնելու է բոլոր սպասելիքները։
Աղիքային հիվանդություններ տարածված են, միշտ հայտնաբերվել է և դիզենտերիայի, և սալմոնելայի, և պայմանական պաթոգեն միկրոբներ։ Դե ապարատուրան լրիվ նորագույն, սարքավորումները նորագույն, ոնց լինի կլի տարբերություն։
Լաբորատորիաներում կախտորոշվեն նաև կենդանական ծագման վարակիչ հիվանդությունները, բրուցելյոզի կամ դաբաղի դեպքեր Գեղարքունիքում ևս հանդիպում են, կկատարվեն ջրի ու հողի մանրեաբանական ստուգումներ, հարկ եղած դեպքում նաև պատվաստումներ։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լուրու մարզի ճոճկան գյուղը խոշորացման հետևանքով միացել է աղթալային, և թեև անցած տարի արդեն այստեղ գյուղապետ ընտրել են, այժմ դարձյալ պետք է ընտրության գնան արդեն խոշորացված համայնքի ղեկավար ընտրելու։ Նախընտրական ճոճկան այցելել Կարինե Սիմոնյանը։
22 տարի Լոռու մարզի ճոճկան գյուղի համայնքապետարանում աշխատած Սամվել Գիրակոսյանն ասում է, ընդդիմախոսության ու տեղի իշխանությունների նկատմամբ պահանջկոտության համար իր ու գործող գյուղապետի ջրերը մի առվով չեն գնացել, 4 տարի առաջ ազատվել է աշխատանքից։
Ընդդիմադիր հայացքներով մարդկանց ոչ մի տեղ չեն ընդունում, անկեղծ ասած։ Եթե դու աշխատում ես այդ պետական հաստատությունում, նախ պետք է հանրապետական լինես, իսկ եթե հանրապետական չես, պետք է լռես, չբարձրաձայն ես հարցերի մասին։
Սամվել Կիրակոսյանը 8 տարի նաև ավականու անդամ է եղել, գյուղապետի թեկնածություն է առաջադրել, տեղի ունեցած թե տեղական և թե համապետական ընտրություններին ընտրական հանձնաժողովներում ներգրաված է եղել, նաև որպես հանձնաժողովի նախագահ։ Ներսից ու դրսից ծանոթ լինելով ընտրական պրոցեսներին համոզվել է, գյուղում հարգված ու ընդունելի լինելը դեռ բավարար չէ ընտրվելու համար։
Պետք է մարդկանց տները գնաս, պետք է մարդկանց կաշառես, խոստանաս, խափես, ինչու՞ չէ, վախացնես մեկ-մեկ էլ, որ իսկ ես չունեմ այդպիսի հատկություններ, որ ուղղակի մարդկանց սիրում եմ, ուզում եմ ազատ լինեն մարդկանց, աշխատեն, նրանց նեղացնող չլի, ու ճիշտ ասած ամենաքիչ ձայնը ես եմ հավաքել, 55 ձայն եմ հավաքել։ Ուղղակի արդար ազնիվ մարդուն չեն ընտրի ես թվում։
Ընդամենը 1 տարի առաջ համայնքապետի ընտրությունները անցկացրած ճոճկանում 1 ամսից դարձյալ ընտրություններ են։ 2200 բնակիչ ունեցող գյուղը միացրել են մոտ 3000 բնակիչ ունեցող աղթալաքաղաքին։ Ճոճկանցիները կմասնակցեն արդեն խոշորացած համայնքի ղեկավարի ընտրություններին, որի համար թեկնածություն է առաջադրել նաև իրենց գյուղապետը Արկադի Թամազյանը։ Առաջադրված թեկնածուն մեր այցելությունից սակայն ուրախ չէր։ Անգամ ազատության նկարահանող տեսախցիկը տեսնելուն պես թողեց իր աշխատասենյակն ու դուռը փակեց դրսից։
Ես չեմ ցանկանում, մեկ-մեկ տարի։
Սոցիալական ու բնապահպանական լուրջ խնդիրներ ունեցող նախընտրական ճոշկանի գյուղապետը հրաժարվեց պատասխանել ազատության բոլոր հարցերին։ Գյուղում մեզ հետևում էին, իսկ գյուղացիներին հրահանգներ տալիս ամեն ինչ իշխանությունների սրտով անելու մասին։
Մեր հոգսը գյուղաց հոգսը իր վրա է։ Մենք դինք մեր հարցերը լուծիր։
Ընտրություններին գնալու եք։
Ո՞նց են գնալու։
Հա, ո՞ւմ եք ընտրելու։
Մեր գյուղապետին։ Էլի լավի զվադից մեր գյուղի համար նա կհոգա։
Մեզ մոտ Հայաստանում 80% ընտրությունը գնում է բարեկամ, ծանոթ, ընկերոջ բանով, ձևով։ Դա շուտ դժվար բան չէ, դա շատ երկար ժամանակ է պետք, որ մեր հասարակարգը այդ մակարդակին հասնի։
Մարդկանց արդեն այն աստիճան են հասցրել, որ միշտ մտածեն, որ վաղն էլ ընտրություն ունի, միշտ ընտրություն ունի, գնան մի կտոր թուլափայ ստանան, մի կտոր ես չգիտեմ ինչ գրոշներ ստանան ու դրանցով ապրեն։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Ճոճկան։
Գյումրիի փողոցները նախկինի պես անմխիթար վիճակում են, թեև դեռ 2 տարի առաջ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարել էր, որ 24 միլիոն եվրոյի վարկային միջոցներ կտրամադրվեն Գյումրիի փողոցների հիմնանորոգման համար, Սաթենիկ Կազմանցյանին լսենք։
Մոտ 2 տարի անցել այն օրվանից, երբ երկրի ղեկավարի մակարդակով հայտարարվեց Գյումրիի փողոցների հիմնանորոգման ծրագրի մասին, սակայն գործնականում մինչ օրս բուն շինարական աշխատանքները չեն էլ մեկնարկել։ Նշենք, որ Գյումրիում 16 կիլոմետր ճանապարհ հիմնանորոգելու ու լուսավորելու համար վերակառուցման ու զարգացման Եվրոպական բանկը շուրջ 24 միլիոն եվրո է տրամադրելու։ Շինարական աշխատանքների ձգձգման պատճառն ըստ Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի զուտ տեխնիկա կամ բնույթ է գրում։
Մեր պատճառով չէ, որ ուշանում է։ Ոնց որ մենք ասել ենք, հոկտեմբեր ամսին մենք պետք է սկսենք աշխատանքները շինարարական, բայց հիմա նույնիսկ այս պահին ուրեմն գտնվում է Լոնդոնում, որ իրենք թույլատրեն շինարարի մրցման։ Ընդացակարգը, ուղղակի ժամկետներ, զարմանալի բանկի հետ աշխատանքը։ Ես ճիշտ ասած շատ մենք որևէ մի անգամ չենք ուշացել, այն ինչ որ մտնում է մեր համապատասխան խորհուրդը, որ աշխատում է, մենք ժամանակին ներկայացնում ենք։ Հիմա գնում է բանկ, օրինակ, հիմա այս բանը զարմանալի։ Ասում են մարդը, որոնց պետք է, ասենք, շինարարի հետ կապված ուսումնասիրի նախագիծը ուղարկի, այդ մարդը արծագուրտ է։ Արծագուրտը լավ է, բայց աշխատող չկա։ Դեմ այդ է հիմնականում, այսինքն ընդացակարգը, ոչ ժամանակացույցից մեզ գցում է։
Դերևս շինարարի ընտրության միջազգային մրցույթը հայտարարված չէ, թեև որոշ փողոցների նախագծեր արդեն պատրաստ են։ Գյումրիի քաղաքապետն ասում է, որ շինարարական մրցույթների արդյունքում կունենան լուրջ տնտեսումներ։
Լուրջ տնտեսումներ են կունենալու, հիմա չեմ ուզում ասել տնտեսումների ինչ որ տոկոսային հարաբերությունը, որտեղ շինարարի մրցույթից է կախված, եթե դա եղան հրաշք բանկը լինի, եւ մեկ տնտեսման հաշմի ևս մեկ երևի 10 փողոցներ, եթե ոչ ավել հրապարակներ կունենան նորից
վերականգնենք։
Անպայման, իրենք այդպես են պայմանով, ես որ գնացի ստորագրեցինք, մենք պայմանավորեցինք մեր տնտեսված գումարները նորից մենք օգտագործել ենք, որևէ խնդիր չկա։
Սամվել Բալասանյանն ասաց, որ հիմա բանակցում են վերակառուցման ու զարգացման եվրոպական եւ ասիական զարգացման բանկերի հետ փողոցների բարեկարգման, աղբահանության ու տրանսպորտի վիճակի բարելավման համար։
Մենք աշխատում ենք երկու ծրագրի վրա, շուտ է ասել իհարկե այս մասին, բայց նաեւ նորից եվրոպանկեր երկու ծրագրի հետ կապված աշխատում են եւ շատ լուրջ լավ պայմաններով, որը քաղաքի համար նույնպես շատ կարևոր հարցեր կլուծի աղբահանության, տրանսպորտի եւ այլն։ Մենք պետք է կարգավորենք քաղաքը, քաղաքը պետք է լինի հրաշք մատ քաղաք։ 4 տարի հետո դուք լերի ուրիշ քաղաք եք ունենալու։ Նոր ծրագրի հետ կապված նաեւ հիմա բանակցում ենք, որպեսզի նորից գումարներ տան ուրիշ բանկից, երևի ասիական բանկից, որպեսզի կարողանանք Շիրազի փողոցը նույնպես վերականգնել։
Նշենք, որ որևէ առարկայական տեղաշարժ չկա նաև ռուսական կողմի պարտավորության Գյումրիում 10 կիլոմետր ճանապարհ հիմնանորոգելու հարցում։ Ռուսական կողմը նման պարտավորություն է ստանձնել, քանի որ Գյումրիում տեղակայված 102-րդ ռազմաբազայի ծանր տեխնիկան շարքիցանում է քաղաքի փողոցները։ Հարցը հարցարվել էր հայ-ռուսական միջգերատեսչական հանձնաժողովում, սակայն քննարկմանը դեռ կորցունքայլեր չեն հետևել։
Ռուսների փողոց տալու գումարը դա շրջանցող գումարներն է, որտեղից իրենց ծանր տեխնիկան ասկում է։ Ես իհարկե դրա համար դիմեցի, մենք ունենք համապատասխան նախագիծ, մինչև ճիշտ ասած պաշտպանության նախարար, այնտեղ հանձնաժողով եկավ, հանձնաժողովը քննարկեց, այդ հանձնաժողովը հիմա ոչ թե մենակ փողոցների հարցը, այլ օրինակ այնտեղ մենք Մարմաշենի խջուղու և ուրեմն Խորենացի փողոցի անկյունում մի հատ բան ունենք 8-րդ ուրեմն թաղամասում, սա նույնպես մտածել այդ ծրագրի մեջ, որ մենք վերցնենք այդ բնակարանները, կառուցենք։ Հիմա տեսնենք, այդպիսի շատ բաներ կան, շենքեր, որոնք դեռ գտնվում է իրենց տրամադրության տակ, հիմա այդ հանձնաժողովը որ պետք է գա, աշխատի, ամեն տարի գալիս է, այս տարի չգիտեմ ինչու չեկան Գյումրի, սա ինձանից կախված չի, կարևորը որ այստեղ հասցրեցի, մինչև ասենք Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար, գրություններն ունենք, ամեն ինչը ունենք, իրենք էլ խոստացան, որ այդ 10 կիլոմետր անել են, տեսնենք, եթե արեցին շատ լավ։
Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Սիրելուն կնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին կարող եք հետևել մեր ինտերնետային կայքում www.azatutyun.am։ Ազատությունը ռադիոյեթերում կլինի վաղ առավոտյան ժամը 9-ին, հաջողություն։